Istvánomat Vatoros, kitűri jó, kitűri jó, kitűri jó, amin. Agapiti, én kis tovább, fékezer felsőt, mikor lúgni, tispos és kérses, tibóit jelses, ugye na, kármi mi apos páti, na posegésme, tisumeri né, evangéliki perikopi, kéti mnimi, vagy jó, hogy gorgitú palamá, megálló patrósz, kiklisírmas, prosikodomín, ke agyiasmon. Δόξα τω Θεώ πάντων ανε και φως Χριστού φαίνει πάση. Διερχόμεθα τη Μεγάλη Σαρακοστή, εκείνοι οι οποίοι πραγματικά αγαπούν τον Χριστό μας και ενδιαφέρονται μόνο γι' αυτό, δηλαδή για την αγάπη του Χριστού μας και βεβαίως ταυτοχρόνως και για την αγάπη του αδελφού, του πλησίον, έχουν χαρά μεγάλη, διότι διανύουμε αυτή την περίοδο, η οποία δεν είναι περίοδος κατήφιας, λύπης, επειδή τέλος πάντων αλλάζει η δίαιτά μας και τέλος πάντων γενικά προσπαθούμε να ζήσουμε πιο περιορισμένα εν σχέση με την άλλη περίοδο του έτους, αλλά είναι περίοδος χαράς, είναι ένας περίπατος ανοιξιάτικος. Βαδίζουμε όλοι με πολύ χαρά, ετοιμαζόμενοι, έχοντας στο σακίδιό μας τα εφόδια για να φτάσουμε στο Γολγοθά, να φτάσουμε στην Ανάσταση, να φτάσουμε στη μεγάλη χαρά που είναι η χαρά του κάθε χριστιανού. Θα ήθελα να σας προτρέψω αυτή την ευκαιρία να το εμβαθύνετε αυτό, να το εμβαθύνουμε όλοι μαζί. Είναι περίοδος χαράς, είναι περίοδος πανηγύριος πνευματικής. Ετοιμαζόμεθα να υποδεχθούμε τον Χριστό μας, ο οποίος μυστηριωδώς βεβαίως πάντοτε είναι παρόν. Ενώ τον αναμένουμε, είναι παρόν και μας ενισχύει στον αγώνα μας. Σήμερα λοιπόν, επικαλούμε και τις ευχές του ευνής του Γεροντός μας, του Μητροπολίτου μας Κυπριανού και του Σεβαστού μας Γέροντος Θεοδοσίου και όλων των πατέρων. Έχουμε μια πολύ ωραία συνάντηση, έχουμε μια πολύ ωραία συγκυρία. Είναι πολύ διδακτική αυτή. Ποια είναι αυτή η συνάντηση? Έχουμε ένα θαύμα, το θαύμα του παραλυτικού από τον Κύριό μας στην Καπερναούμ. Και επίσης συμπίπτει και η μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Θαυματουργού, ενός εκ των ιδιαίτερων προστατών της Μητροπόλεως μας. Είναι γνωστό ότι η Μητροπολής μας έχει ιδιαίτερους προστάτες, την Παναγία μας, την Εγκύτρια των Αμαρτωλών και τους τρεις μεγάλους ιεράρχες της Εκκλησίας μας, Φώτιο τον Μεγάλο, Γρηγόριο τον Παλαμά και Μάρκο τον Ευγενικό. Γιατί λοιπόν είναι ωραία, γιατί την χαρακτήρισα αυτή τη συνάντηση, αυτή τη συγκυρία ωραία? Πρώτον, διότι μας θυμίζει, τουλάχιστον σε εκείνους οι οποίοι έχουν ανοιχτά τα ότα της ψυχής και τους οφθαλμούς της ψυχής, μας θυμίζει μια μεγάλη αλήθεια και μας αφυπνίζει βέβαια. Αυτό είναι αφυπνιστικό, δεν είναι για να λυπηθούμε, δεν είναι για να στενοχωρηθούμε, αλλά για να βιώσουμε τη χαρά της μετανοίας. Μας υπενθυμίζει λοιπόν το θαύμα αυτό ότι είμαστε κι εμείς παραλυτικοί. Έτσι, κανείς χριστιανός, όσο και προχωρημένος να είναι, δεν μπορεί να αποτολμήσει και να σηκώσει το αναστημά του και να πει ότι δεν είναι παραλυτικός. Όλοι, λίγο πολύ, λιγότερο ή περισσότερο, εν πάση περιπτώσει, είμαστε παραλυτικοί. Δηλαδή, είμαστε αράθυμοι στα πνευματικά. Μας ελκύει πιο πολύ ο κόσμος, μας ελκύει η δόξα, η ανθρωπίνη, μας ελκύουν οι ειδονές του κόσμου, μας παρασύρει η ματαιότητα, η ματαιοδοξία και τόσα άλλα. Είμαστε λοιπόν παράλυτοι, γιατί ένας πνευματικά υγιής χριστιανός δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα ή εν πάση περιπτώσει τα περιφρονεί και ο αγώνας του είναι συνεχής να τα υπερβεί ούτως ώστε να φτάσει στο Κύριος σκοπό του που, όπως είπαμε, είναι η ένωσή μας με τον Χριστό μας. Επίσης, είναι ωραία αυτή η συνάντηση, διότι αφενός μας υπενθυμίζει μέσω του θαύματος του παραλυτικού ότι είμαστε παράλυτοι και κανείς να μην τολμήσει να διαμαρτυρηθεί, αν έχει έστω και λίγο ταπεινοφροσύνη και να αρνηθεί ότι είναι παράλυτος, αλλά ταυτοχρόνως μέσω της μνήμης του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά μας βοηθεί η Εκκλησία μας και να θεραπευθούμε ακριβώς. Έχουμε από τη μία τη διάγνωση, έτσι, όταν είμαι ασθενής και χρειαζόμαστε μια καλή διάγνωση από έναν καλό γιατρό. Ο καλός γιατρός είναι ο Χριστός μας και μας κάνει τη διάγνωση όχι για να απελπιστούμε, αλλά για να προσπαθήσουμε σιγά σιγά με τη χάρη του, με τη χάρη των μέσων που μας παρέχει η Εκκλησία μας, να θεραπευτούμε. Και πώς θα θεραπευτούμε, κατάλαβετε. Ο βίος λοιπόν και η διδασκαλία του Αγίου αυτού Αρχιεπισκόπου της Θεσσαλονίκης είναι μια θεραπευτική μέθοδος της ψυχής. Αυτό που εβίωσε δηλαδή ο Άγιος και με τη χάρη του Θεού, όχι το εβίωσε, αλλά όταν και στην εποχή του, μιλάμε για τον 14ο αιώνα, το οποίο αμφισβητήθηκε στην εποχή του, δηλαδή το τρόπος της θεραπείας, αυτό που εβίωσε ο ίδιος και θεραπεύτηκε ως πρόσωπο και δίδαξε στο ποιμνιό του, αυτό αμφισβητήθηκε την εποχή εκείνη. Δηλαδή ο τρόπος θεραπείας της ψυχής μας που είναι παράλυτος αμφισβητήθηκε. Γι' αυτό έκανε μεγάλους αγώνες, γι' αυτό φυλακίστηκε, γι' αυτό διώχθηκε και εν τέλει όμως με τη χάρη του βγήκε νικητής, υπό την έννοια ότι κατόρθωσε να αφυπνίσει τη συνείδηση της Συνόδου τότε της Εκκλησίας και είναι ο Κύριος Παράγων, το Κύριο Πρόσωπο της 9ης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία δεν έχει ακόμα ανακηρυχθεί, αλλά στη συνείδηση της Εκκλησίας μας οι σύνοδοι οι οποίες συνήρθαν επί του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά για να ασφαλίσουν, να εξασφαλίσουν από δογματικής απόψεως τη θεραπευτική μέθοδο την οποία πρόβαλε ο Άγιος Γρηγορίος του Παλαμάς και όλοι οι άλλοι οι ακολουθοί του, κυρίως αγιορείτες πατέρες και άλλοι αρχιερείς, έλαβε δογματικό λοιπόν χαρακτήρα και αυτό επισφραγίστηκε συνοδικός, γι' αυτό μιλούμε για 9η Οικουμενική Σύνοδο. Ο βίος λοιπόν και η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά είναι μια θεραπευτική μέθοδος. Είναι η μέθοδος η οποία θα μας βοηθήσει να θεραπευτεί η παραλυσία μας η πνευματική. Είμαστε παράλυτοι πνευματικοί και όχι μόνο της ψυχής μας, αλλά και όλης της υπάρξεώς μας, γιατί πολύ ωραία δίδαξε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εκφράζουν το πνεύμα της Εκκλησίας, ότι όταν θεραπεύεται η ψυχή του ανθρώπου, η χάρη του Θεού, η οποία ενικεί πλέον στην ψυχή του ανθρώπου και φωτίζει και αγιάζει την ψυχή του, αγιάζει και φωτίζει και το σώμα του. Αυτό το είδαμε πολύ ωραία στο θαύμα το μεγάλο της μεταμορφώσεως, έτσι στο Θαβόρ. Ο Κύριος μας εκείνη τη στιγμή δεν απέκρυψε τη θεότητά του, αλλά η θεότητά του εξεφράστηκε εξωτερικώς και γι' αυτό και το σώμα του έγινε λευκό ως ο ήλιος. Δηλαδή μεταβιβάζεται η χάρις και ο αγιασμός από την ψυχή και στο σώμα, διότι ο άνθρωπος είναι διπλού στη φύση, είναι και πνεύμα, ψυχή, είναι και ύλη, είναι και σώμα. Αυτό είναι ένα μεγαλείο της Εκκλησίας μας, γι' αυτό και ιδιαίτερος τιμούμε τη μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως, γιατί ακριβώς μας προβάλλει το κέντρο της εν Χριστώ ζωής, που είναι η μεταμόρφωσή μας. Αυτή είναι η θεραπεία μας από την παραλυσία της ψυχής. Η οποία αυτή η μέθοδος, αυτή η θεραπευτική μέθοδος, ονομάστηκε τότε και ονομάζεται έκτοτε συνεχώς, ονομάζεται ησυχαστική μέθοδος. Είναι ο λεγόμενος ησυχασμός. Είναι το ησυχαστικό ήθος. Είναι ο ησυχαστικός τρόπος ζωής. Και μην νομίζουμε ότι αυτό αφορά μόνο τους μοναχούς. Δεν καλούνται μόνο οι μοναχοί να βιώσουν τη θεραπεία της ψυχής τους και μέσω της ησυχαστικής μεθόδου να φτάσουν στη θέωση και στον αγιασμό. Αλίμονο. Αυτό αφορά όλους τους χριστιανούς, ακόμα και τους ανθρώπους που είναι στον κόσμο. Παραδείγματος χάρη, ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, αν δεν κάνω λάθος, ήταν σύμβουλος της εποχής εκείνης του Αυτοκράτορος και αυτός εφήρμοζε, αυτά που εφήρμοζε ο υιός του στην έρημο του Αγίου Όρους, ο πατέρας του, έγκαμος, με πολλά παιδιά μάλιστα, ένα εκ των οποίων ήταν ο Αγίος Γρηγόριος, προσήφιετο και ζούσε ησυχαστικά μέσα στον κόσμο και μάλιστα όταν είχε υπουργικό συμβούλιο ο Αυτοκράτορας της περίοδου εκείνης, είχαν αντιληφθεί οι γύρω από αυτόν ότι αυτός δεν παρακολούθησε τι γινόταν στο συμβούλιο του το αυτοκρατορικό, διότι είχε αφοσιωθεί στην προσευχή και είχε μεταφερθεί σε άλλο κόσμο. Βλέπετε, αν και ήταν σύμβουλος του βασιλείου, αν και ζούσε μέσα εκεί, αυτός στο νου του τον είχε στο Θεό, τον είχε στον κύριο στόχο που είναι να ενωθούμε με τον Θεό, να ιεραστούμε και να φτάσουμε στη θέωση. Η Καπερναούμ λοιπόν σήμερα, στην οποία συνέβη αυτό το θαύμα, συμβολίζει την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας, διότι ξέρετε, η Καπερναούμ είναι σημητική λέξη, σημαίνει χωρίον, χωρίον, τόπος, πόλης, παρηγορίας, οίκος παρακλήσεως, οίκος ανακουφίσεως. Και πράγματι, ο οίκος της Εκκλησίας μας, ο οίκος αυτός της μετανοίας, είναι πράγματι οίκος παρηγορίας. Πού αλλού θα βρούμε παρηγορία? Και εμείς λοιπόν ευρισκόμεθα στην Εκκλησία, ευρισκόμεθα στον οίκο της παρηγορίας, στον οίκο της παρακλήσεως, στον οίκο της παραμυθίας, της ανακουφίσεως, και σε αυτή την Καπερναούμ, την νοητή, την Εκκλησία μας, η ψυχή μας θεραπεύεται, ησυχάζει και παρηγορείται. Και ο άνθρωπος επανευρίσκει τον Θεό, επιστρέφει στο Θεό, ενώνεται με τον Θεό και γίνεται κατά χάριν Θεός. Αυτό είναι το μεγάλο, το όραμα, το μοναδικό όραμα του χριστιανού. Όχι απλώς να τελέσει διάφορες καλές πράξεις, να περιορίσει την εκκλησιαστική του ζωή σε μια τυπική εκκλησιαστική ζωή, η οποία χρειάζεται βεβαίως και αυτή, αλλά πρέπει να μας ελκύει το βάθος. Πίσω και διαμέσου αυτών των πράξεων επιδιώκουμε το βαθύτερο, δηλαδή επιδιώκουμε τον αγιασμό μας, επιδιώκουμε να ανασυρθούμε από αυτή την παραλυσία και να ενωθούμε με τον Θεό και να γίνουμε κατά χάριν Θεοί. Το όραμά μας είναι η θέωση. Αυτό μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο άνθρωπος όμως, να είμαστε και προσγειωμένοι, χρειάζεται και τέσσερις βοηθούς, έτσι, φίλους, οικείους. Είδατε, ερώμενος λέει υποτεσσάρων. Αυτοί οι τέσσερις ήταν οικία πρόσωπα, προφανώς, του παραλυτικού και είχαν πολύ αγάπη και μεθόδευσαν αυτόν τον τρόπο, αφού δεν μπορούν να πλησιάσουν τον Κύριο για να τον θεραπεύσει ο Κύριος μας, έτσι, άνοιξαν οπί μια τρύπα στη στέγη και κατεβίβασαν τον παράλυτο για να τον θεραπεύσει ο Κύριος μας. Για να φτάσουμε δηλαδή στο θεραπευτή, δηλαδή στο Χριστό μας, στη δική μας Καπερναούμ, μέσα στη δική μας Καπερναούμ, την Εκκλησία, μας χρειάζονται τέσσερις βοηθοί, τέσσερις φίλοι, τέσσερα πρόσωπα τα οποία με θυσιαστικότητα θα μας προσεγγίσουν στο τον Κύριό μας, τον μεγάλο Ιατρό των ψυχών και των σωμάτων μόνο. Αυτούς λοιπόν, τους τέσσερις βοηθούς, αυτούς τους τέσσερις οι οποίοι θα μας σηκώσουν και μας και θα μας μεταφέρουν ενώπιον του Κυρίου μας, μας τους προσφέρει ο ησυχαστικός τρόπος ζωής, ο οποίος δεν είναι, όπως επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, μόνο για τους μοναχούς, αλλά μας παρεδόθη από τον Μέγα Ιατρό, ο ίδιος ο Χριστός μας δηλαδή, μας παρέδωσε αυτούς τους τέσσερις βοηθούς, οι οποίοι όταν εμείς δεν τους περιφρονήσουμε, διότι μπορούσε να πει και ο παραλυτικός, αφήστε με τώρα να μην γίνουμε και ρεζίλ, να ανεβαίνουμε στη σκεπή και τα λοιπά. Δεν ήταν μικρή η υπόθεση αυτή, αλλά πρέπει να τους υποδεχθούμε και εμείς όλοι οι χριστιανοί για να μας βοηθήσουν στο ποθούμε. Ποιοι λοιπόν είναι οι τέσσερις αυτοί ευλογημένοι φίλοι μας, οι οποίοι θα μας προσαγάγουν ενώπιον του Κυρίου μας και θα μας θεραπεύσει ο Μέγας Ιατρός? Ο πρώτος φίλος μας, ο πρώτος βοηθός μας είναι η εγρήγορση, η νηπτική εργασία, η προσευχή, η φυλακή των πέντε αισθήσεων, η φυλακή του νου μας, η φυλακή της καρδιάς μας. Δηλαδή, το πρώτο και βασικό είναι να διατηρήσουμε, να διατηρούμε θα σε μια διαρκή εγρήγορση και προσευχητική, ώστε με προσοχή και με προσευχή να προσέξουμε να φυλάξουμε τις πέντε αισθήσεις μας μέσα από τις οποίες εισέρχεται η αμαρτία. Σήμερα η αμαρτία είναι ευπερίστατος, γι' αυτό θα έλεγε κανείς είναι δύσκολος ο ησυχαστικός τρόπος ζωής. Αλλά όμως εκείνοι που θέλουν πραγματικά να προσεγγίσουν τον Κύριο και να θεραπευθούν θα προσπαθήσουν με τη βοήθεια του πνευματικού και της εξομολογήσεως και των αχράνων μυστηρίων θα προσπαθήσουν να έχουν φυλακή των αισθήσεων, να προσέχουν δηλαδή τα μάτια τους, την όσφρηση, την αφή, την ακοή, να προσέχουν το νου τους από κακούς λογισμούς, να τους διώχνουν αμέσως, να μην καλλιεργούν κακούς, άσχημους, αμαρτωλούς λογισμούς και βεβαίως την καρδιά τους. Η καρδιά πρέπει να μην έχει τίποτε αρνητικό. Κάθε τι αρνητικό που πάει να εισέρθει στην καρδιά μας πρέπει αμέσως με αποφασιστικότητα να το διώξουμε ούτως ώστε να μην μολυνθεί η καρδιά μας. Πρώτος λοιπόν φίλος μας και βοηθός μας είναι η εγρήγορση, η νύψη, η προσευχή, η φυλακή των πέντε αισθήσεων, του νοός και της καρδίας όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Δεύτερος είναι η καλλιέργεια της μετάνοιας, της σιωπής, της αυτομεμψίας. Σήμερα η εποχή μας είναι η εποχή της πολυλογίας και μάλιστα έχει εξελιχθεί σε μια νέα μορφή, επιπλέον μορφή, μέσω και των ηλεκτρονικών κοινωνικών μέσων, τα οποία σήμερα όλοι ομιλούν για τα πάντα, όλοι έχουν άποψη, όλοι είναι έξυπνοι, όλοι τα γνωρίζουν όλα και μην τολμήσεις να πας αντίθετα από τη σκέψη τους και από τη δική τους νοοτροπία. Υπάρχει λοιπόν μια τάση πολυλογίας, λέμε πολλά, κρίνουμε, κατακρίνουμε, σχολιάζουμε, βρίζουμε και άλλα άσχημα πράγματα, περιφρονούμε, απαξιώνουμε τον άλλον, με αποτέλεσμα να μην προσπαθούμε να είμαι σιωπηλοί, δηλαδή να λέμε εκείνα που είναι αναγκαία. Ο σοφός άνθρωπος διακρίνεται από αυτό. Προσέχει τα λόγια του. Προσέχει τι θα πει. Ό,τι περιττό δεν χρειάζεται. Γιατί το κάθε τι περιττό και μάλιστα πολύ περισσότερο όταν είναι και κρίσεις και άλλα αμαρτήματα διασπούν τη σχέση μας με τον Κύριο και χάνουμε τη μεγάλη ευλογία να έχουμε έναν φίλο, δηλαδή τη σιωπή. Και ταυτοχρόνως μέσα σε αυτό το πνεύμα της μετανοίας, της σιωπής, να έχουμε αυτομεμψία. Προσέξτε παρακαλώ. Αυτά όλα δηλαδή που μας καλεί ιδιαίτερως αυτή η περίοδος να καλλιεργήσουμε και να ανασύρουμε από τη λύθη λόγω της παραλυσίας μας. Τι σημαίνει αυτομεμψία? Σημαίνει ότι καλλιεργώ τη συνέστηση της αμαρτωλότητός μου. Δεν λησμονώ τις αμαρτίες μου, δεν λησμονώ την εμπάθειά μου, δεν λησμονώ ότι είμαι αδύνατος και επομένως πρέπει συνεχώς ενώπιον του Θεού να είμαι μετανοών. Όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ και το διαβάζουμε και το ακούμε και το ακούσαμε και σήμερα το πρωί στον Όρθρο, στον 50ο Ψαλμό, στο Μεσονυκτικό. Ναι, ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Ενεθυμείτο δηλαδή ο προφήτης Δαβί τις μεγάλες εκείνες πτώσεις, δηλαδή την μοιχεία και τον φόνο στα οποία έπεσε και τα είχε ενώπιόν του διαπαντός, όχι για να απελπίζεται, αλλά για να μην ξεχνάει ότι πρέπει να είναι ταπεινός, να καλλιεργεί τη μετάνοια και να ζητεί συνεχώς το έλεος του Θεού. Τρίτος βοηθός μας είναι η ταπείνωση. Είναι η μετριοπάθεια, είναι η αποφυγή της ανθρώπινης δόξας, των επένων, του δαιμονικού ναρκισισμού. Έχουμε καλλιεργείται πολύ σήμερα ο ναρκισισμός. Κάτι είμεθα εμείς που δεν είμαστε, έχουμε ερωτευθεί τον εαυτό μας και φροντίζουμε ότι γίνεται να γίνεται περί τον εαυτό μας και για τον εαυτό μας και υφέρπει μέσα μας πολυμερός και πολυτρόπος με πολλές μορφές το πάθος αυτό της αυτό ειδωλολατρείας, το οποίο ονομάζεται και ναρκισισμός. Είναι ένας έρωτας εμπαθής και άρρωστος του εαυτού μας. Γι' αυτό φροντίζουμε πώς πρέπει να είναι η ενδυμασία μας, πώς πρέπει να φερόμεθα, πώς το ένα, πώς το άλλο, πώς θα πρέπει να βάψουμε τα μαλλιά μας, τι κτλ. Κτλ. Ούτως ώστε να κερδίζουμε τη δόξα των ανθρώπων, τον έπαινο των ανθρώπων και να προσκυνείται το ειδωλό μας. Το προσκυνούμε εμείς, αλλά θέλουμε και οι άλλοι να το προσκυνούν. Αυτό όμως δεν είναι ταπείνωση. Δεν είναι μετριοπάθεια. δεν είναι αποφυγή της ανθρωπίνης δόξας και των επένων. Ο Κύριος μας ταπεινώθηκε τόσο πολύ για τη δική μας σωτηρία μέχρι θανάτου, θανάτου θησαυρού. Τρόπο να εξευτελίστη τόσο πολύ, όπως λέει η Εκκλησία μας και έχει την ωραία εικόνα, έφτασε σε άκρα ταπείνωση. Και εμείς τολμούμε να σηκώσουμε τον εαυτό μας με τέτοιο τρόπο ενώπιον των άλλων, αλλά και εσωτερικά να καλλιεργούμε τον αυτοέπαινο, αλλά και να καλλιεργούμε και τον έπαινο των άλλων ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι δεν βιώνουμε την ταπείνωση, τη μετριοπάθεια, την αποφυγή της ανθρωπίνης δόξης. Και το τέταρτο, μη σας κουράζω περισσότερο, είναι τέλος η αγάπη. Αλλά ποια αγάπη? Όχι η τυπική, όχι ότι εντάξει, όσο πάμε καλά, όσο δεν με πειράζει, σε αγαπώ. Αν τυχώς με αγγίξεις, αν τυχόν κάνεις κάτι, τότε δεν έχουμε αγάπη, τότε επικρατούν μέσα μας αρνητικά συναισθήματα, εμπάθειες και όλα τα άλλα τα οποία μάλλον εκφράζουν μια παρουσία δαιμονική παρά θεϊκή. Η αγάπη, αν είναι πραγματική, είναι θυσιαστική. Η αγάπη έχει αυταπάρνηση χάρη του αδελφού. Η αγάπη κυριολεκτικά συντρίβει και καταλύει τη φυλαυτία μας, η οποία μας στρέφει όλο προς τον εαυτό μας. Μας κλείνει μέσα στη φυλακή, στην κόλαση του εαυτού μας και δεν μας αφήνει με αυταπάρνηση να στραφούμε προς τους άλλους θυσιαστικά, όχι συναισθηματικά. Η αγάπη την οποία καλούμεθα εμείς ως χριστιανοί να έχουμε δεν είναι μια συναισθηματική αγάπη, μια αγάπη του κόσμου. Όσο που αν είναι όλα καλά, είμαστε αγαπημένοι. Αν συμβεί τίποτε, εκεί πλέον θα χαλάσουμε τη σχέση μας, θα στραφούμε εναντίον, θα μιλήσουμε εναντίον, θα κρίνουμε και θα κατακρίνουμε. Αυτά λοιπόν ήθελα με λίγα λόγια, όσο θα μπορούσα πιο σύντομα, αδελφοί μου, να σας πω σήμερα, ότι δηλαδή να κάνουμε μια σύνοψη, αυτή η ωραία συνάντηση της περικοπής της θεραπείας του παραλύτου και η γιορτή του Αγίου Γρηγόρη του Παλαμά μας βοηθούν πρώτον να θυμηθούμε τη δική μας παραλυσία. Έχουμε ανάγκη να θεραπευθούμε και αυτή η θεραπεία επιτελείται εκκλησιαστικά μέσα στην Καπερναούμ, μέσα στον οίκο της παρακλήσεως, της παρηγορίας που είναι η Εκκλησία μας. Με ποιον τρόπο? Με τον ησυχαστικό τρόπο ζωής. Και αυτός ο ησυχαστικός τρόπος ζωής μας βοηθεί να έχουμε τέσσερις φίλους οι οποίοι θα μας ευσηκώσουν και θα μας μεταφέρουν ενώπιον του Κυρίου για να μας θεραπεύσει. Και αυτοί οι τέσσερις φίλοι μας, αυτοί οι τέσσερις αγαπητοί μας βοηθοί, είναι πρώτον η εγρήγορση, η νύψη, η προσευχή, η φυλακή των αισθήσεων, η φυλακή του νου μας, η φυλακή της καρδιάς μας. Δεύτερον είναι η καλλιέργεια της μετάνοιας. Είναι η καλλιέργεια της μετάνοιας, της σιωπής, της αυτομεψίας. Τρίτος βοηθός μας και φίλος μας καλός είναι η ταπείνωση, η μετριοπάθεια, η αποφυγή της ανθρωπίνης δόξας, η αποφυγή της καλλιέργειας του ναρκισισμού που με πολλούς και ποικίλους τρόπους, ιδιαίτερα σήμερα έχει γίνει τρόπο ζωής, έχει γίνει βιομηχανία. Έτσι όλες οι βιομηχανίες εργάζονται ακριβώς στο να καλλιεργούν στον σημερινό άνθρωπο τον ναρκισισμό, την ειδωλοποίηση του εαυτού του, ώστε να μην ασχολείται με τίποτε άλλο παρά μόνο για τον εαυτό του. Αυτός ο άνθρωπος βέβαια δεν θα μπορεί ποτέ να έχει έναν βοηθό να τον μεταφέρει κοντά στο Θεό. Και ο τέταρτος φίλος μας είναι η αγάπη, η θυσιαστική αγάπη, η αυταπάρνηση, η οποία μας ελευθερώνει από την κόλαση του εαυτού μας. Ζούμε σε μια φυλακή, σε μια κόλαση, μια παραλυσία πνευματική. Και για να εξέλθουμε από εκεί χρειάζεται ο ησυχαστικός τρόπος ζωής. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, όσοι βέβαια έχετε τη δυνατότητα, σήμερα ή τις επόμενες ημέρες, να μελετήσετε το βίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο οποίος ακριβώς αναφέρεται σε αυτά τα οποία εν περιλήψεις σας ανέφερα, για να δείτε πόσο σημαντικό είναι αυτός ο ησυχαστικός τρόπος της ζωής και χωρίς αυτόν δεν υπάρχει περίπτωση να θεραπευτεί η ψυχή μας. Και μάλιστα την εποχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά ήταν τόσο πολύ απλωμένο αυτό το ησυχαστικό πνεύμα και μέσα στο λαό έχουμε Αγίους κυριολεκτικά, είχαμε μέσα στις πόλεις, οι οποίοι είχαν επηρεαστεί από τους ησυχαστές πατέρες και προσπαθούσαν και αυτοί να μαζευτούν και να βιώσουν την θεραπεία τους από την παραλυσία της ψυχής. Ήθε η ευχή του Εύνης, του γέροντός μας, του Μητροπολίτη μας Κυπριανού, με τις πρεσβείες της Παναγίας μας και πάνω των Αγίων και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, να μας βοηθήσουμε να βάλουμε αρχή μετανοίας, να συνειδητοποιήσουμε την παραλυσία μας και με πολύ ταπείνωση να αφήσουμε ελεύθερο τον εαυτό μας στους τέσσερις φίλους μας, οι οποίοι θα μας μεταφέρουν στον μόνο ιατρό και σωτήρα των ψυχών και των σωμάτων, τον Χριστό μας, προς δόξαν του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.